You are listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Don Brady, di What's Trending KBR Pagi pastinya. Yang ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan di hari Kamis 27 Oktober 2022. Nah, jadi belakangan kasus kekerasan seksual di sebuah kementerian tengah disorot. Kekerasan itu juga diduga dilakukan oleh 4 orang pelaku, ya. Jadi kementerian terkait telah memberikan sanksi pemecatan kepada 2 orang pegawai honorer dan sanksi berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun kepada 2 orang PNS. Namun salah satu concern yang disuarakan netizen adalah penghentian kasus karena korban dinikahkan dengan salah satu pelaku. Tahukah kamu, berdasarkan rangkaian studi barometer kesetaraan gender tahun 2022 dari Indonesian Judicial Research Society yang dilansir Magdalene, hanya terdapat 19,2% kasus di mana pelaku dipenjara. Sementara sebanyak 26,2% korban kekerasan seksual dalam berbagai kasus tersebut justru dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus. Sisanya bahkan tidak mendapatkan penyelesaian masalah dan pelaku hanya membayar sejumlah uang. Nah, kali ini kita mau bahas apa saja dampak yang dialami korban kekerasan seksual jika dinikahkan, ya, jika dinikahkan dengan pelaku. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 62 berikut ini.
Kita ke komentar @agenxx. Udah sering banget kejadian kayak gini, gak cuma aparat. Orang tua atau keluarga korban sendiri ada kok yang malah nyuruh anaknya nikah sama pemerkosa. Lalu komentar @burnxx, @kemenkopukm. Pemerkosaan rame-rame pula, kok hukuman buat PNS-nya cuma turun jabatan setahun? Haduh Kemenkop, jangan merusak citra sendiri deh. Komentar @info_xx, kasus dugaan pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM, ini aib untuk kementerian, bagi keluarga kami ini musibah. Kemenkop UKM bersama aktivis perempuan dan KPPPA membentuk tim independen untuk mengusut dugaan pemerkosaan pegawai perempuan. Lalu komentar @ekosoxx, oh pemerkosaan terjadi di Kemenkop dan pada saat acara Kemenkop. Dengan itu pihak Kemenkop bertanggung jawab untuk memastikan pelaku dihukum pidana atas kejahatannya dan memastikan korban mendapatkan keadilan. Aneh bahwa Kemenkop membiarkan korban dipaksa menikah dengan pelaku dan kembali jadi korban. Terakhir komentar @fahriXX, Kemenkop sepertinya bakal bereskan dengan cepat deh untuk segera membersihkan tangan mereka yang udah cuci tangan dan lepas tanggung jawab. Tapi di polisi ini yang perlu terus didesak agar buka lagi penyelidikan. Pemerkosaan beramai-ramai kok diselesaikan sama polisi dengan kekeluargaan?
What's Trending KBR Pagi.
Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum LBH, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK, Kotimun Sutanti, mengatakan kekerasan seksual atau tindak pemerkosaan adalah suatu tindak pidana. Kotimun menilai pernikahan tidak bisa dijadikan penyelesaian dari kasus kekerasan seksual. Namun dia mengakui praktik yang dilakukan ini masih dilakukan, ya. Jadi karena masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia ini masih belum berpihak pada korban. Lebih lengkapnya lagi kita tanyakan ke Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK, Kotimun Sutanti. Mbak, sebenarnya menikahkan korban dengan pemerkosanya itu di mata hukum seperti apa sih, Mbak?
Sebelumnya memang di dalam hukum pidana kita itu belum masuk pidana, ya, sebelum UTPKS. Tapi sebetulnya setelah UTPKS, Undang-Undang 12 tahun 2022 itu sebenarnya sudah masuk sebagai tindak pidana. Masuk tindak pidana pemaksaan perkawinan dengan mengawinkan korban dan pelaku, ya. Karena itu sudah masuk sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Peristiwa ini kan terjadinya sebelum UTPKS, jadi saat itu memang mengawinkan korban dengan pelaku itu secara hukum waktu itu belum ada pidananya gitu ya. Tapi sebetulnya perkawinan korban dengan pelaku itu sudah jelas-jelas, apalagi dimanfaatkan hanya untuk membatalkan hukuman, ya. Nah itu sangat jelas-jelas bahwa itu tidak adil bagi korban gitu. Apalagi korban perkosaan harus kemudian hidup dengan pelaku dan kemudian dia rentan mengalami kekerasan. Apalagi kalau dilihat dari kasus ini kan dia diterlantarkan oleh suaminya itu, dan kemudian akhirnya juga diceraikan. Nah memang trauma korban terhadap perkosaan itu sudah luar biasa, ya. Kemudian apalagi harus hidup dengan orang yang memperkosanya, itu kan sangat menyakitkan bagi korban. Itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari kasus ini sebetulnya ya, itu tidak tepat ya di SP3 ya, karena itu kan kasusnya perkosaan, itu kan delik biasa. Delik biasa itu ketika ada perdamaian itu nggak bisa sebenarnya, karena deliknya kalau misalnya sudah, bahkan polisi pun kalau tahu ada perkosaan harus menindaklanjuti, ini kan delik biasa, bukan delik aduan ya. Jadi bukan kemudian karena dianggap bahwa sudah dikawinkan dengan pelaku, kemudian dianggap bahwa kasus ini selesai, itu tidak bisa dilakukan seperti itu seharusnya untuk kasus perkosaan.
Nah, sejak ada Undang-Undang TPKS, artinya tidak bisa lagi perkawinan itu dilakukan ya? Atau seperti apa aturan dan sanksinya? Menjerat siapa aja ini, Mbak?
Itu masuk delik pemaksaan perkawinan. Itu merupakan delik biasa yang apabila terjadi pemaksaan perkawinan, maka itu bisa dilaporkan sebagai kejahatan. Yang bisa dijerat itu dari mulai pelaku itu sendiri ya, kemudian orang yang mengawinkan, itu termasuk bisa dijerat gitu. Yang memaksa korban untuk kawin dengan pelaku, itu dia juga termasuk sebagai pelaku gitu, yang mendukung, yang mengawinkan gitu ya, itu sebagai pelaku juga, pelaku yang masuk sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual pemaksaan perkawinan.
Nah, apa yang harus dilakukan jika berada dalam posisi tersebut, yakni korban maupun keluarganya?
Ya, pemaksaan perkawinan sekarang bagian dari kekerasan seksual ya di dalam Undang-Undang UU TPKS. Ya, kalau misalnya kita mengalami kekerasan seksual, kita ini meminta bantuan ya kepada orang lain yang kita percaya dan melaporkan kasus ini ya ke pihak yang berwenang supaya si pelaku ini mendapatkan hukuman. Karena kalau misalnya pelaku tidak mendapatkan hukuman, maka dia bisa melakukan itu kepada orang lain lagi gitu kan. Korbannya kan bisa lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, dia sebetulnya punya hak. Korban itu kan punya hak ya untuk mendapatkan pemulihan. Ya kan ada tiga, hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Jadi sebetulnya dia itu berhak untuk mengakses pemulihan sebetulnya. Gitu ya, ketika dia sebagai korban kekerasan seksual, kemudian juga dia punya hak atas perlindungan gitu. Memang seringkali korban itu kan menutup diri ya, dia tidak mau memunculkan diri karena dia merasa takut itu merupakan aib dan seterusnya itu. Tapi sebetulnya si pelaku tidak mendapatkan sanksi apapun, bisa jadi dia akan melakukan itu kepada orang lain, atau ada juga yang pelaku itu merasa dia tidak melakukan kesalahan karena dianggap itu tindakannya wajar gitu. Kan ada bentuk-bentuk kekerasan seksual yang seolah-olah wajar gitu ya, padahal itu bukan wajar, itu kekerasan gitu. Apalagi kalau udah perkosaan, itu kan udah jelas bentuk kekerasan seksual yang berat ya kepada korban gitu, walaupun nggak ada berat ringan sih sebetulnya dalam kekerasan seksual. Tapi hukumannya sangat tinggi kalau perkosaan gitu.
Oke, bagaimana agar bisa terimplementasi dengan baik? Mesti seperti apa nih para penegak hukum yang menangani kasusnya?
Pertama, ada harus dibangun awareness ya dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual itu pertama. Jadi perspektif dia terhadap korban gitu ya, itu harus setara gender dulu, tidak menggunakan riwayat seksual, menstigma korban gitu ya, dan seterusnya. Kemudian sudah disampaikan ya, dimuat dalam UU TPKS bahwa kekerasan seksual itu, tindak pidana kekerasan seksual itu tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan gitu. Jadi itu kalau sudah dilaporkan ya, apalagi perkosaan gitu kan, karena dia delik biasa ya, itu harus ditindaklanjuti sebetulnya, dicari alat buktinya dan seterusnya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah di internal polisi itu sendiri, aparat penegak hukum ya, itu harus dibuat mekanisme internal ya, ataupun SOP internal gitu, peraturan di internal yang memastikan bahwa ada rujukan gitu ya dalam mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi supaya si APH ini tahu rule-nya itu bagaimana, dia harus menangani itu bagaimana, sikapnya, dan seterusnya. Menurut saya itu penting. Nah, sekarang kan sebetulnya di salah satu perpres yang akan dibuat itu kan tentang pelatihan dan pendidikan untuk aparat penegak hukum. Nah, sebetulnya di situ yang untuk UU TPKS. Nah, sebetulnya di situ penting nantinya perspektif keberpihakan pada korban itu masuk di dalam kurikulum itu gitu, supaya semua aparat hukum itu punya perspektif gitu ya untuk menangani kasus. Kemudian yang ketiga, ini masalah sangat infrastruktur banget ya. Jumlah polwan kita itu sangat sedikit kan, kalau kasus kekerasan seksual itu meskipun bisa saja ditangani oleh polisi laki-laki, tapi rata-rata kalau mayoritas korban itu adalah perempuan, seringkali tidak nyaman kalau dia harus bercerita dengan korban dengan polisi laki-laki. Terus kemudian jumlah tersebut itu juga polwan itu tidak sampai ke polsek ya, sedikit yang ada di polsek. Di polres itu sudah mungkin di unit Renata sekarang sudah ada gitu ya, walaupun ada juga yang masih belum ada polwan, dan juga jadinya ini ya, kurang nyaman bagi korban gitu. Itu juga perlu dikuatkan. Itu sih kalau untuk mandat untuk kepolisian sih kalau menurut saya.
Baik, terima kasih Kotimun Sutanti, Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH APIK.
What's Trending KBR Pagi. News Beat.
Arab Saudi bakal mencabut berbagai syarat kesehatan bagi jemaah umroh asal Indonesia. Di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik Ar-Rabiah memastikan jemaah Indonesia tidak lagi diikat dengan aturan syarat kesehatan termasuk wajib vaksinasi meningitis. Namun, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi tidak menjelaskan apa saja syarat-syarat kesehatan yang akan dihapuskan. Belakangan Arab Saudi melonggarkan kebijakan memasuki wilayahnya. Salah satunya adalah mengizinkan perempuan beribadah haji dan umroh tanpa mahram atau pendamping laki-laki. Saudi juga memperpanjang masa berlaku umroh hingga 90 hari. 2023, Pfizer berencana menjual vaksinasi COVID-19 seharga $130 atau setara 2 juta rupiah per dosis. Mahalnya harga vaksin ini disebabkan tren pemerintah di wilayah Amerika Serikat yang berhenti memberikan subsidi vaksin COVID-19 di wilayahnya. Menurut pihak Pfizer, 2 juta rupiah adalah harga komersil satu dosis vaksin, di mana kedepannya harga vaksin ini akan bergantung pada kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi vaksin atau tidak kepada masyarakat. Drama televisi The Crown 5 akhirnya menambahkan disclaimer dramatisasi kisah Ratu Elizabeth II. Disclaimer ini diberikan usai serial televisi ini dihujani kritikan mengenai plot cerita yang dianggap tidak sesuai dengan fakta. Salah satu ceritanya yang memicu kritikan adalah rencana Pangeran Charles terhadap Ratu Elizabeth II hingga kesedihan Putri Diana pada 1995. Pihak produksi serial ini menjelaskan drama televisi ini mendramatisasi kisah perjalanan Ratu Elizabeth terkait peristiwa politik dan kegiatan membantu pemerintahan Inggris. Bahkan, seorang aktris berkebangsaan Inggris, Judi Dench, menulis surat terbuka soal akurasi skenario The Crown Season 5 yang dianggap tidak sesuai.
What's Trending KBR Pagi.
Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi, dan kita lanjutkan ngobrolin soal apa saja dampak buat korban jika dinikahkan dengan pemerkosanya. Nah, di segmen kali ini kita akan ngobrol ya dengan psikolog Auli Grasinta. Sudah bersama saya, kita akan tanyakan gimana ya dampak psikologi korban kekerasan seksual yang dipaksa nikah dengan pelaku. Oke, Mbak Auli, belakangan sebuah kasus perkosaan disoroti. Korban diketahui telah dinikahkan dengan pemerkosanya. Untuk kasus seperti ini, seperti apa Anda melihatnya?
Itu termasuk salah satu bentuk pemerkosaan pernikahannya. Memang secara normatif begitu ya, kalau kemudian korban ini hamil, itu kan harusnya dia bertanggung jawab. Dan biasanya itu adalah pelaku begitu ya. Dan kemudian akhirnya disebut dalam kutip damai begitu ya, dengan adanya pernikahan gitu. Tetapi sebenarnya ini kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ini juga salah satunya adalah sebagai bentuk pemaksaan perkawinan begitu. Itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi itu adalah bentuk dari salah satu munculnya masalah baru sebenarnya begitu.
Mau mempertegas nih, apakah pernikahan semacam ini solutif untuk kasus kekerasan seksual?
Jelas tidak gitu, karena ketika disebut kekerasan adalah ketika ada tidak adanya concern ya, concern itu izin dari si korban. Nah, ketika tidak si korban ini tidak memberikan izin orang lain untuk menyentuh tubuhnya, untuk melakukan dominasi terhadap tubuhnya, itu kan di dalam diri seseorang ini ada penolakan, ada trauma, bahkan ya tadi ya mungkin anger, kemarahan gitu ya, kenapa dia diperlakukan seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan malah seharusnya merehabilitasi mentalnya agar tidak lagi dekat-dekat ya, tidak dekat dengan pelaku ya. Kalau bisa pelaku mendapat hukuman yang keras gitu ya, yang dia si korban ini melihat bahwa pelaku ini mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya begitu. Kemudian si korban ini direhabilitasi psikologisnya sehingga dia kembali kepada ke keadaan yang lebih baik begitu ya, kembali kepada kepercayaan dirinya, bisa kemudian mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk yang lebih baik dan sebagainya. Bukan kemudian mendekatkan atau bahkan menikahkan dengan si pelaku yang akhirnya menimbulkan akan menjadi traumatik lebih jauh gitu, lebih dalam gitu traumatiknya, atau kesehatan mentalnya akan lebih terganggu dalam jangka waktu yang lebih lama.
Ada dampak yang seperti apa yang diderita korban jika mesti menikahi pemerkosanya?
Itu jelas, jelas. Itu sangat sangat jelas ya, sangat banyak hasil hasil penelitian juga menunjukkan hal itu. Jadi gini, kondisi keadaan dia mendapat perlakuan tindakan kekerasan seksual saja itu sudah menimbulkan luka atau cedera atau kalau kita sebut sebagai trauma tertentu pada diri seseorang yang dampaknya bisa sangat bermacam-macam. Ada yang dapat kepada dampak kepada kesehatan mental korban ini sangat parah, ada yang menengah dan sangat subjektif ya, sangat tergantung orangnya. Ketika itu saja sudah harus direhabilitasi begitu ya, sudah harus ditangani. Sosial supportnya, orang-orang di sekeliling dia seharusnya mensupport dia, membela dia, memberikan solusi-solusi pendampingan kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis, bahkan kalau perlu pendampingan hukum untuk kemudian mengembalikan apa yang menjadi haknya dia begitu. Nah, ketika luka ini, cedera ini, trauma ini kemudian dijawab atau diberikan solusi menikah dengan pelaku, maka yang terjadi adalah reviktimisasi begitu ya. Jadi membuat korban menjadi korban kedua kalinya begitu. Kita mesti lihat dalam kondisi ini siapa pengambil keputusan gitu. Apakah pengambil keputusannya adalah orang-orang di lingkungan sekitar dia, orang-orang yang lebih berkuasa daripada si korban atau korban sendiri begitu. Biasanya ini keputusan diambil oleh orang-orang signifikan others yang berada di lingkungan korban yang tidak memahami atau tidak pro, tidak membela terhadap korban, begitu, tidak pro victim ya, gitu, tidak pro terhadap victim. Padahal pelaku melakukan hal tersebut tentunya dengan intensi, dengan tujuan, dengan etika yang dengan akhlaknya yang sudah tidak benar. Bayangkan orang dengan kondisi seperti itu akan jadi suaminya seumur hidup. Itu kan juga akan membuat korban menjadi semakin terluka kembali, korban menjadi terjadilah kejadian tersebut sebagai reviktimisasi.
Oke, kesadaran apa yang harus dibangun pada masyarakat dan keluarga kalau kasus kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan dengan pernikahan?
Jadi memang ada beberapa penelitian ya, terutama dari Komnas Perempuan tahun 2019 itu juga menyebutkan bahwa memang kita memiliki tradisi kekerasan seksual. Tradisi kekerasan seksual ini membudaya dan terus menerus kita langgengkan begitu ya, salah satunya dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Di pemahaman tentang kekerasan seksual terutama dengan munculnya undang-undang PPKS, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sebenarnya di sana sangat jelas bahwa setiap orang, setiap individu, setiap manusia itu memiliki hak dasar atas dirinya, begitu. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan hal tersebut itu harus didasarkan pada concern, pada izin dari si individu ini, begitu. Nah, ini pemahaman ini memang bukan pemahaman yang mudah, begitu ya. Ini sudah budaya, ini sudah menjadi dalam keseharian kita, begitu. Tetapi memang kita mesti semakin banyak mensosialisasikan hal-hal seperti ini. Orang-orang dewasa, pemegang keputusan, ya, pemegang pemilik kepentingan, ya, stakeholders, public figure harus mengupayakan, mengkampanyekan bahwa tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku itu harus mendapat hukuman yang setimpal. Dan korban harus mendapatkan keadilan yang memang dibutuhkan dia untuk bisa hidup lebih lanjut, untuk bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Begitu. Dan jawabannya jelas bukan menikahkan dengan pelaku. Karena itu perlu kampanye budaya baru, yaitu budaya anti kekerasan seksual. Di mana menempatkan korban itu pada orang yang memang layak untuk dilindungi, layak untuk mendapat haknya, dan layak untuk diperjuangkan secara hukum. Sementara pelaku, apapun yang dilakukannya selama dia melanggar tindakan kekerasan seksual, maka dia wajib atau maka dia akan mendapat hukuman-hukuman sesuai dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
Terima kasih psikolog Auli Grasinta. For your information, bagi kalian yang mengalami kekerasan seksual, jangan takut dan bisa menghubungi call center Sahabat Perempuan dan Anak milik Kemenpe PPA, yaitu SAPA 129 atau hotline di WhatsApp 08211129129. SAPA 129 atau hotline WhatsApp di 08211129129.
What's trending KBR pagi?
Commercial break.
Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR Sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
KBR, inspiratif, terpercaya.
What's trending KBR pagi? What's up Indonesia?
What's up Indonesia dimulai dari Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo berencana menggelar peringatan HUT RI pada 2023 di Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengklaim, pembangunan infrastruktur seperti bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik. Pengembangan lahan untuk area perkantoran Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian pun sudah dipersiapkan. Bahkan kata Jokowi, sektor privat, swasta, investor, dan public-private partnership sudah masuk ke wilayah Kalimantan Timur. Kepala Negara menambahkan pelabuhan di wilayah IKN akan dikembangkan untuk transportasi publik. Presiden optimistis upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI itu dapat digelar di IKN tahun depan. Selanjutnya menuju Jawa Tengah. Epidemiolog Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud Yudi Wibowo menyarankan masyarakat mengobati anaknya yang demam atau penyakit ringan lainnya dengan pengobatan non-farmakologis atau tanpa obat. Menurut Yudi, itu menjadi cara paling aman di tengah ketidakpastian obat-obatan untuk anak, terutama sirup yang diduga dapat memicu penyakit gagal ginjal akut. Ia mencontohkan misalnya dengan mencukupi kebutuhan cairan, kompres air hangat, dan menggunakan pakaian tipis. Ia pun mengimbau supaya masyarakat menjadi konsumen cerdas dan selalu memperhatikan membeli dan memperoleh obat hanya di sarana resmi, yaitu apotek, toko obat, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Saat ini, jumlah temuan kasus gangguan ginjal akut mencapai lebih dari 250 orang dan teridentifikasi di 26 provinsi dengan tingkat kematian mencapai 56%. Terakhir mampir Jawa Timur, Animation and Film Factory atau AFF diresmikan sebagai pusat animasi dan film terbesar di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menpar Ekraf Sandiaga Uno mengatakan, AFF menjadi satu klaster bisnis konten yang dikembangkan di kawasan ekonomi khusus atau KEK Singasari, Jawa Timur. Setidaknya ada sekitar 6 klaster bisnis di dalam KEK Singasari, yaitu education, content, computing, commerce, tourism, and renewable energy. Usai melakukan prosesi peresmian dan meninjau fasilitas Animation and Film Factory, Menparekraf Sandi berharap AFF akan menjadi mesin penggerak bagi bangkitnya intellectual property atau IP lokal untuk bisa masuk ke pasar global. Sementara itu, Direktur Utama PT Inteligensia Grahatama dan selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola BUPP KEK Singasari, David Santoso menyampaikan, keberadaan AFF juga sudah mengantongi berbagai dukungan dari pelaku industri lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Demikian KBR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan juga di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't Brady undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.
Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.